You're with SBS Radio.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa Xasan iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda SBS Melbourne. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan. Aad iyo aad bay Puntland xilligan u fiican tahay. Amni guud baa ka jira marka laga reebo duruufaha xuduudaha iyo meelo ay wax ka dhacdhacaan, gaara marka laga reebo jawigu waa fiican yahay. Waqti guya lagu jiraa, waqti dayra lagu jiraa baa leya dayra. Waxaan filaynaa roob wanaagsan inuu mandiqada iyo deegaanka ka da-o. Guud ahaan Puntland waxaad moodaa inay u diyaarsan tahay inay dhacdo doorashadii 8 January 2019. Musharaxiin fara badan baa timid, annaguna waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu si fiican oo guula oo gobonnimo u ah Puntland iyo dadkeeda noogu dhammeeyo. Marka guud ahaan aad iyo aad baa Puntland wadcigeeda u wanaagsan yahay.
Waa gartay, waxaad ka mid tahay musharaxiin badan oo u sharaxan jagada madaxweynenimo. Khudbad aad ka jeedisay magaalada Gaalkacyo ee dhowaan waxaad ku sheegtay in waxyaalaha lagugu dooranayo ay ka mid tahay inaad tahay nin xal keeni kara. Marka dhibaatooyinka Puntland haysta oo aad xalka u keeni karto maxaa ka mid ah, Cali Xaaji?
Walaal, horta marka hore Puntland nin walba xukuumaya waxay u baahan tahay inuu xog ogaal yahay dalka inuu ka shaqeeyey, hadduu ganacsada yahay iyo hadduu siyaasi kale yahay iyo hadduu wasiir hore yahay iyo hadduu yahay qof kale aqoonyahana. Puntland duruufaheeda waxaa fahmi kara si gaar ah. Guud ahaan waa laga yaabaa qof waddanka xog ogaal u ah. Anigu marka waxaan kasoo maray Puntland heerar fara badan, anigoo maamula shirkadeeda, anigoo ganacsada ah, anigoo aqoonyahan macalina, aniga oo xisaabiya ah, aniga oo auditor ah, anigoo wasiira, anigoo musharaxa. Waxaan marka ogahay wax fara badan oo duruufaheeda ah Puntland. Haddaan soo koobo waxyaalaha aasaasiga maanta Puntland u ah lambar 1 iyo lambar 2 iyo lambar 3 waxaa arrinta amniga. Puntland duruufo badan baa kusoo kordhay. Furimo aan jirinin baa soo siyaaday, dagaal baa lagu soo qaaday, dad walaalaheena oo ahaydina aan dirinin ayaa dagaal uu ka yimid dhinacooda oo degaan Ballaarse u socda. Niman xag jira baa Puntland kusoo kordhay, khaasatan gobolkii ugu muhiimsanaa oo gobolka Bari oo nolosha Puntland iyo Soomaaliya qayb badan oo ka mid ay ku xiran tahay. Waxaa muuqday khalal Puntland ka muuqda xagga qaab dhismeedka, ciidanka amniga noocyadiisa kala duwan, iyo qiimeynta lagu sameynayo xuquuqda ay leeyihiin oo saan la socota hadda ay marayso inay qaarkood xarumo dowladeed iyo meelo ummadda halbowle u ah amnigooda iyo jiritaankooda ay qabsadaan, iyagoo ku doodahaya inay ka maqan tahay xuquuqdoodii. Waxaad garanaysaa xabsiga boosaaso oo dad badan oo xagjira ku xiran yihiin inay isla askartii xabsigu qabsadeen, iyagoo markaas ku sheeganaya inaysan sanad ama 6 bilood ama 7 bilood ama 8 bilood mushaarkoodii helinin, mushaarkaasoo miisaaniyadda ku jira. Arrinta marka koowaad iyo labaad iyo saddexaad, anigan aan u fahamsanayn nolosha Puntland inay ku xiran tahay amniga weeye. Meelan amni lahayn tacliin ma leh, meelan amni lahayn dhaqaale ma leh, meelan amni lahayn waxbarasho ma leh, meelan amni lahayn cibaado iyo diin ma leh iyo masaajid lagu tukanayo. Arrinta labaad oo muhiimka waxa weeye, Puntland dhaqaale ahaan bay u socotaa oo hoos ugu socotaa. Dadku dhalinyaray u badan yihiin 70%, xirfad ay ku shaqaysaan ma laha. Dhaqaale ahaan bay u liidataa, ganacsadii xoolahoodii waa kala wareegayaan, cashuurtii oo korodhay iyo cashuurta aan waxba lagu qabanaynin. Qodobka saddexaad oo muhiimka waxa weeye, musuqmaasuq baahsan oo weligeed Puntland aan soo marinin oo laga aqoon ayaa Puntland kusoo kordhay. Waxay noqotay sicir barar, waxay maraysaa maanta inaanan tartami karinin meesha wax la gaarsiiyey, oo qofkii xishoonay ama yaqaanay ama wax qaban karay uusan ku dhici karin inuu haweysto dalka talaysana wax ku yeesho. Waxaa intaasoo dhan ka daran waxay ahayd Puntland inay ka wareegto nidaamkii hore oo 66-danka ahaa, oo ay u wareegto tala wadaag bulshada iyo bay-adu go-aankooda ay qaataan. Arrintaasna waa ku guuldaraysanay. Rajada ugu dambeysa waxay ahayd maamulka hadda u dambeeyey oo anigu aan u tartamay 2014. Marka waxyaalo badan baa baahiya jira, laakiin kuwaasaa ku ugu waaweyn uguna mudan.
Ta annagoo kala qaadayna, marka haddaan tan musuqmaasuq oo kale ka hadalno, dad badan baa aaminsan qofku markuu rabo musharax uu yahay madaxweyne isu sharaxo inuu lacag bixiyo maahane inuusan jagadaasba qaban karin. Marka haddii ay dhacdo oo dadka ay jagadiiba ku tageen musuqmaasuq, sidee loola dagaalami karaa musuqmaasuqii?
Walaalo, waxaa muhiima horta inaan nimaadno, hankeeda la nimaadno. Haddaadan horta ka qayb gelin oo masraxa siyaasadda soo fuulin, haddee ma noqon kartid qof tartami kara inaan musuqmaasuq ku bixiyo lacag, kuma khasban ilaaluush. Laakiin waxaan ku khasbanahay inaan bannaan ka imaado, inaan sheego Puntland meeshay marayso, inaan sheego Puntland waxa ka khaldan, inaan sheego Puntland waxa u hagaagay oo bogaadiyo, waxa ka khaldamay oo inaan saxayo aan sheego, waxa ka dhiman oo inaan dhammaystirayo aan sheego. Laakiin muhiimaddu ma aha inaan anigu guulaysto. Sidaa daraaddeed kuma khasban inaan corruption xoog la galo. Maanta waxaa jiraana wax la geli karo ama wax laga qaban karo ama xataa la xallin karo maaha. Waana la socotaa doorashooyinka halkan ka dhacay oo doorashooyinka dadban oo heerka federaal ahaa, waxaa la gaaray in la baayaco codka oo hal qof maahe turan qof ay cayrowdo oo hal jago wada raadinaysa. Marka arrintaasi waxay u baahan tahay xal diimeed, waxay u baahan tahay xal dhaqan, waxay u baahan tahay xal siyaasadeed, waxay u baahan tahay inaan annagu codkayaga ka dhiibanno, inaan tartamayno, musuqmaasuqna ka shaqaynaynin. Buntada Puntland hadda iyada wax ku doorato musuqmaasuq, iyada ayaa eedaysa, iyada ayaana mas-uuliyadeeda qaadaysa. Anaguna amaam Allah iyo amaama naasna xilkaas waa ka soo baxnay, alxamdulilah.
Waa gartay, waxaa soo noqnoqday askarta gadooday sida hadalkaagiiba ku sheegtay, oo sheegay inay ku qasabtay mushaar la-aan awgood inay goobo maaragta muhiima qabsadaan. arrintaas ma waxaa keenay mushaar la-aan? mararka qaar se waxaa la yidhaahdaa arrintaas waa mid la siyaasadeynayo, maamulka hadda talada haya lagu xumaynayo. ma mushaar la-aan baa keentay mise waa arrin siyaasadeysan mararka qaarkood?
hay-adaha dowladda waxay qorsheysan tahay, baarlamaanka ayaa laga soo gudbiyaa, baarlamaanka ayaa abruuf gareeya. laakiin waxaa dhacday in cashuurtii la qaado kale miisaaniyadda iyo ka badan ay soo xarooto meeshii ay ahayd inay aadan aan lagu bixinin. macalinkii, askarigii, neeraskii, shaqaalaha dowladda Puntland xaqiiq ahaan iyadoon cidna lagu xumaynaynin sanad iyo ka badan baa mushaarka maqan yahay. taasna wax daranka dhaqa waxa ay leedahay ninka askariga ah oo reer kale oo difaaca aaday oo iska taagan oo kontaroolka taagan oo $70,000 oo miisaaniyadda ugu jiray oo lasoo xareeyey meelay aaday aan garanaynin, culayskaas waad garanaysaa. taasi dacaayad maaha, cid siyaasad kalena maaha. shalayta markaa anagu tartamaynay waxaanu ka hadlaynay bay ahayd dowladdii faroole 14 bilood baysan mushaharka bixin markay xilka wareejinaysid, dowladdii ka dambaysayna ku wareejisay. laakiin waxaan maqaatiir ay ka ahay in maamulkii anagu hadda aan qayb ka ahaa waqtigii ugu horreysay inuu ku guuldaraystay inuu wax ka badan, laba saac ka badan mushaharka ay maqan yihiin. dacaayad maaha, arrintaasi xaqiiqo weeye. waxaana ka daran inay miisaaniyaddaasi soo xarootay meel lagu shubi intay haddana la aqoon, sharcina aan loo haysan. waxa ku qoran shaqaale, waxa ku qoran askari, waxa ku qoran caafimaad, waxa ku qoran ma garanaysaa jid in wax meel kale loo leexiyahay. baarlamaankay u baahan tahay hadda waad ogeed baarlamaanka iyo wixii ka dhacay sharciyada la askarinayay. arrintaasi marka waxay arrin ayada nasiib darro ah. xisaabaadka dowladda waxaa asaas u ah miisaaniyadda, miisaaniyadda iyo ilaalinteedana waxaa asaas u ah baarlamaanka. haddee meeshii caafimaadka laga filiya hadday jira ka timaado, inta ka dambaysana waad garan kartaa wax ka imaan kara.
waa garta Cali Xaaji, waxaa soo noqonaysay dood ah in baarlamaanka la furo, dastuurka la furo, ay jireen beelaha qaarkood inay sheeganayeen in awood qaybsiga aysan waxba ku lahayn matalan xildhibaanada, qaarkood ay leeyihiin tiradana la siiya naguma filayn. arrintaas adiga maxaa ka aaminsan tahay in la furo dastuurka iyo baarlamaanka oo la kordhiyo beelahaas wax sheeganahaya cadkooda loo gooyo?
Puntland markii la aasaasay waxaa lagu aasaasay charter ama heshiis bulsho oo isu bedelay markay dambe dastuur afti loo qaaday. dastuurkaasi wuxuu caddaynayaa qaabka Puntland ay uga dhacayso baarlamaankeeda u dhisan yahay. waa run 66-ka waxaa ka maqan beelo badan oo muhiim oo Puntland degan. waxaa jira beelo intii xaqay u lahaayeen ka yar taagan oo xaq u leh iyaga la filanayay inay helaan representation wanaagsan. laakiin su-aashu waxay ahay Puntland waxaa la rabay in laga baxo 66-ka saddexdii sano ugu horreysay ayay ahayd. waxay idin loo gudbo nidaamka talawadaaga ee xisbiyada badan 20-kaa sanana laguma guulaysan. dowlad kasoo imaanaysana waxay ilaa idin xiyo lixdanka maanta u dambaysa waxaana loo gudbayaa nidaam ballaaran oo dadku tada dalka ay wax ku yeeshaan. Anugu waxaan qabaa in la furo waa in la furaa oo dadka ay ka maqan ama aan xaqoodii helin loo ogolaadaa ama waa in laga gudbaa. Waana midda aan jeclahay taa labaad weeye in lix iyo lixdanka laga gudbo oo loo gudbo tala wadaag ay dadka Puntland ku nool codkooda madaxdooda ku doortaan. Musuqmaasuqaa dhammaan lahaa, nin beenowbaa dhammaan lahaa, qofaan dalkan iyo dadkan aqoon taladeeda gacanta kuma qabteen, dadkii waddanka yaqaanay oo khibradda lahaaba iman lahaa, lacag keliya xal ma noqoteen, waxaa noqon lahayd waxqabad iyo aqoon iyo taariikh. Marka haddaan ku guulaysto xilkaasna, ballanqaadkayga afaraad marka laga tago amniga iyo miisaaniyadoo la soco iyo dhaqaalaha la hagaajiyo, waxa weeyaan in loo gudbo nidaamkii tacaddu xisbiyada badan oo dadku talaa dalka ay wax ku yeeshaan.
Maxaa hortaagnaa ilaa iyo hadda Cali Xaajiow in nidaamkaas loo gudbo Soomaaliland? Sanado badan bay hadda wadaa doorashada hal qof iyo cod baa la qaadaa. Puntland maxaa hortaagnaa in nidaamkaa la gaaro?
Waxaa hortaagnaa siyaasiyiinta Puntland oo nin walba dantiisa uu ka arkayay haddii uu u gudbo cod inuusan ama soo noqonaynin ama la dooranaynin ama lala xisaabtamayo. Ninka madaxda ahi marka hore wuxuu sheegayaa wuxuu doono, laakiin markuu yimaado wuxuu ka cararayaa in xisaabta yimaado haddii loo gudbo nidaamka xisbada badan isla xisaabtan baa iman lahaa. Waxaa iman lahaa in dadku qofka codka ay siinayaan waxay ku dooranayaan ay yaqaaniin. Taasaa hor istaagtay. Anugu waxaan islahaa dowladdii u dambaysay hadda iyo labadii dowlad ee u dambeeyay inay fursad xoog la haysteen, laakiin arrintaasi ma suurta gelinin. Political will waxa la yidhaahdo ama baahi iyo dareen iyo go-aan dowladeed baa ka maqane. Dadka Puntland 12 sano ka hor bay u diyaarsanaayeen nidaamkaas.
Waa gartay madaxweynaha Puntland baa u sharaxantaa. Dabcan Puntlandna waa qeyb dowladda federaalka ka mid a. Madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan waa is-casilay, sidee u aragtaa is-casilaadiisa Cali Xaaji?
walaal arrinta arrin Koonfur Galbeed u taalla weeye, arrin haddeer Puntland khusaysa maaha. Waxaan qabaa isaga ayaa go-aanka qaatay, sababtiisu ku dhisay. Marka waa shacni daakhiliya oo khuseeya Koonfur Galbeed.
waa gartay iskaashi maamul goboleedyadu leeyihiin oo Puntland ay qayb ka ahayd baa jira. Iskaashigaas maamul goboleedyadu ay lahaayeen oo xiriirkooda iyo xiriirka federaalku uusan fiicnayn, iyaga see u aragta?
walaalow, Puntland markaan gaarahaan uga hadlo, anigu aan u sharaxnahay, waxay ahayd miisaan culus marka loo fisho Soomaaliya iyo marka loo fisho mandiqadan. Iyada ayaa ahayd ciddii u istaagtay dowrkii dowladda Soomaaliyeed iyo soo noqoshadeedii. Puntland dadaalkeedii, dhaqaalaheedii, diiggeedii, waqtigeedii baa lagu helay Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto mar labaad adduunka, transitionkii ay ka baxdo, calankii Soomaaliyeed fil Soomaaliya laga taago. 2000 wiil baa ku aasan halkaas oo u tegay inay calanka halkaa ka taagaan. Waxay ahayd maanta iyadoo inay dhexdhexaad u noqoto dowladda federaalka iyo markay maamulada isqabtaan iyadoo isu soo dhaweyso, iyadoo ay ka shaqeyso dowladdii shalay dhistay dhammaystirto. waxaan qabaa halkaa waxbaa Puntland uga maqan, waxayna keentay Puntland miisaankeedii siyaasadeed, keedii dhaqaale, iyo keedii Soomaaliya oo dhanba inuu hoos u dhaco. arrintaa waxaan aaminsanahay in dib loogu noqdo inay u baahan tahay qiimeyn, inay u baahan tahay macnaheedu ma aha inay cid gaara khaldan tahay ama cid gaara saxan tahay. anugu waxaan rabaa in la wada shaqeeyo. Soomaaliya waxay ku guulaysan kartaa midnimo, wadajir, walaalnimo, iskacabqabasho. ma jiri kada Soomaaliya Puntland la-aanteed, Puntlandna ma jiri karto Soomaaliya la-aanteed.
waa gartay musharaxiin badan baa u taagan xilka madaxweynenimo aad u tartamaysid. Cali Xaaji muxuu uga duwan yahay musharaxiintaas kale?
Cali Xaaji walaal waa daljoog khibrad u leh Puntland maraxishay soo martay. waxaan anigu aaminsanahay inaan u tartamay dadka hadda u tartamaya xilkan, wax u tartamay Puntland waxaa jira aniga iyo madaxweynaha xilka haya. dadka Puntland waa yaqaanin nin hadda la barayo ama cusub ma ihi. waa nin kasoo shaqeeyey isagoo maamula, isagoo shirkadii waddanka ugu waaweyn ahayay, isagoo wasiir ah, isaga oo ah aqoonyahan ah. waxaan isu aaminsanahay qof leader tested and trusted, qof la testigareeyey oo shaqadiisii la arkay baan isu aaminsanahay. xog badan baan dalka iyo dadka ka hayaa. waxaan aaminsanahay inaan fursad weyn u leeyahay marka la ii fasho saaxiibaday sida hadda iyadoo ah. haddana waxaan awood u leeyahay haddii anagu aana ku guulaysanaynin inaan Muntilan u dooro ciddaan u arko inay munaasab u tahay salayto saameyn weyn baan ku lahaa doorashadii Puntland. Waxaana la odhan karaa waxaan ahaa qofkii ugu saameynta badnaa. Maantana waxaan rajaynayaa inaan noqdo qofka saameynta ugu badan leh. Waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysto. Waxaana rajaynayaa Puntland waxay tabaysaa ama ka maqan inaan gaarsiin karo, inaan xog ka hayo, inaan xal u hayo, waxaanan aqoon inaan garan karo qofka yaqaana oo Puntland jooga oo ka fahma Soomaaliya jooga oo aan ka faa'iidaysan karo. Marka waxaan aaminsanahay inaan fursad weyn u leeyahay inaan xilka ku guulaysto mar kale.
Shantii sano hadda uu madaxweyne Gaas xilka hayay, waad la soo shaqaysay wasiir baad u ahayd, doorashadii waad kala qayb gashay, waad ku dhadhaweyd. Ma jiraan waxaad isleedahay sidii la rabay ayuu madaxweyne Gaas u qabtay hawshii la rabay, aad ku ammaani kartid?
Walaalow, madaxweyne Gaas shan sano baan dooranay, shantaa sano maanta waa dhammaatay. Qof oran kara shantaa sano way wada xumayd, waxba lama qaban ma jiro, gar iyo xaq midna ma aha. Waxaan aaminsanahay inay jiraan waxyaalo madaxweynuhu iyo maamulkiisu keligii maaha ay qabteen. Waxaan aaminsanahay inay maslaxad u qabteen Puntland meelo badan oo ka mid ah, laakiin waxaan aaminsanahay wixii laga rabay ama lagu talagalay ama laga filayay inay dowladdani ka gaabisay. Waxaa ugu horreeya wixii madaxweynuhu aqoonta u lahaa oo dhaqaalaha maamulkeeda, miisaaniyadda maamulkeeda, inuu madaxweynuhu ka gaabiyey lacag buu madaxweynuhu daabacay, inflation xoog leh ku keentay Puntland oo dadkii danyarta dhaqaalahoodii baabiisay, mushaaraadkii shaqaalaha waaniga hadda sheegayna waa la waayey. Waxyaalaha waxay madaxweynuhu khibradda u lahaa saan aaminsanahay, laakiin uu ka gaabiyey. Waxaa ka mid ahaa tacliinta oo madaxweynuhu kasoo shaqeeyey, oo runtii waqtigii anigu aan joogay la yidhaahdo waxay ahayd waqtigii masaarada waxbarashadu ay ugu sarreysay. Waxaan aaminsanahay Puntland in ay maanta fursad kale haysato, ma raba inaan madaxweynaha ku tiigsado. Codkii anigu aan siiyey buu ku yimid oo madaxweyne ku noqday. Waa wada shaqeyn weynay, wax shaqsi oo naga dhexeeya ma jiraan. Puntland baa isu kaaya keentay. Waxaan aaminsanahay in madaxweynuhu maanta ka faa'iidaysto fursadaas inuu si fiican u dhigo doorashada soo socota. waxaan Puntland lagu yaqaanaa inay hilmaanto wixii hore, inay meel fiican ka bilowdo. waxaa kaloo lagu yaqaanaa hal cod in lagu kala adkaado. Waa rajeynayaa madaxweynuhu inuu wixii hore wax wanaagsan ku khatimo, inuu doorasho fiican dhigo, in guddi khilaafaadkan ku heshiino. Wixii shalayta annaga na dhex maray annagoo xubinka ah ee isbahaysigii oo madaxweynuhu qeyb ka ahaa oo madaxweyne Farolan uga soo horjeeday, maanta inuusan mar kale dib ugu noqon, baan rajeynayaa. Waxaan aaminsanahay fursad inuu haysto inuu Puntland magaceeda iyo miisaankeeda soo celiyo, in cod iyo laba lagu kala adkaado, taariikhda inaan galno si fiican doorashada u dhigo. waana u rajaynayaa Puntland guul baan u rajaynayaa. adiga iyo dhegeystayaasha Radio SBS na aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.